Szentem szétel bendeli spiritus santo amen no alla risa collo jo al mohne jo adno be spiritu ti al bisla collo il hana nam vrien kamra kunta groia lila kuta gita poplutana messe na vintu sma vitita de sma ti sa adna ve kone tre sempre sta nel reflet se vai fa yer grazie a mia mera mia che perché ne posso ne san bere che frate de ti al tre sempre Gloria al Messie del Leveno e dello Spirito Santo. Senza il Messie del Leveno e dello Spirito Santo.
Good afternoon, grazie. L'agenda della profazione, tal minuti, tal la'a, di sarti scritta tra novembre 2020, lima minuti edin. Per possessi tal membri, jek memx correzioniet, nistaw naddu biex napprovaw dawn il-minuti. Tini għajtin fuq l-agenda hija tkompleta diskussjoni dwar ir-rapport tal-awditur intitolat An Investigation of Property Transfers between 2006-2013, The Transfer of Property at 83 Spina Laro St. Julian's, kontinuazzjoni. Jina nifhem li għaw xulti l-intalab minnaħa tal-membri tal-gvern, nitolbu jiġar kessu farruġa xek. Sul Farrugia ho assistito nell'avvocatio, testa tolta a Gembrefi. Sul Farrugia, inti ġejt imħarrek biex tixed quddim dan għal-Kumitat, issa ħajn natalek il-ġurament, naturalment ħajsirulek diversi mistoqsijiet minnaħa tal-membri ta' dana il-Kumitat, inti naturalment obbligat li twieġeb dawn id-domandi, kemm il-darba jidirlek, ma jidirlek xi dawn id-domandi jkunu qegħdin f'xi mod. Jinkriminawk. Inti għandek dritt li tkun assistit bl-avukat tiegħek, però naturalment għandek dritt tikkonsulta ma l-avukat tiegħek fejn jidhirlek li għandek tikkonsulta, però naturalment ma jistax iwieġeb għalik l-avukat. Ħaddik il-ġurament. Il-ġurament.
Jien Vincent Farrugia naħleb ngħid is-sewwa u s-sewwa u x'jinħleb is-sewwa hekk alla jieni.
Meta tkun qed titkellem tittafa' il-buttuna biex tkun tifhem il-bozza u din. Nibdew jista' jibdew l-mistoqsijiet jew abgħu xi jista' jgħix tagħmel.
Mela, le basikament u għamel xi punti naturalment li x'inkella ma tistax tiftakar ċerta dettall forma ta' sejkin involutu. Hija dichiarazzjoni.
Hija portali jirreferi għalihom.
Hija proposizja. U għandu dikjarazzjoni lesta li jixtieq jaqra fil-bidu qabel jibda jixed, bħalma ġieli ġara jew.
Fi każ imbagħad jagħti għal.
Jista' jirreferi għal
jirreferi. Grazzi.
Kif sandin, grazzi. Mr. Farrugia, l-unet inti x'tagħmel fil-ħajja jekk jogħġbok?
Jiena qiegħed fil-kummerċ, m'iniex xi spekulatur tal-bini ġifieri.
Saqsejtek x'tagħmel, biss naqs wasalna li inti involut fil-bini ma kontx
nagħmel. Jiena fil-kummerċ.
Fil-kummerċ. Fil-kummerċ. U x'tip ta' kummerċ jekk jogħġbok?
Jiena qiegħed fit-textiles, retail. Imdaħħal insurance.
Sewa. U spiegajt għat minti spekulatur tal-bini.
Sewa.
Involut fis-settur tal-kostruzzjoni, però?
Le nixtri, dejjem żammejtu għalija, ġifieri mhux bniedem il-ħin kollu nibni bloks u nwaqqa u narma.
Ġifieri dak l-unika konnessjoni li għandek mas-settur tal-kostruzzjoni qed tgħid, tixtri u żomm għalik.
Nixtri għax fil-ħajja tiegħi qatt ma mort infittex proprjetà. Tiġi kombinazzjoni.
L-involviment jak fis-settur tal-kostruzzjoni huwa dak.
Huwa dak u għandi xi ftit proprjetajiet imma nużhom jien.
Tużhom inti. Konnessjoni tiegħek mal-kumpanija Antilusi Limited x'inhija?
Antilusi Limited hija kumpanija li kienet biħla mara. Ġieli għamlet xi proġetti.
Proġetti ta' xiex.
Pereżempju ikun hemm ġeneralment finishing.
Jek nirreferi kal-interkontinenti, xkid l-involviment antil-Ukraina?
L-involviment, l-involviment.
Għana raw kemmu u jadak bis-sisset l-involviment jak fis-sottur tal-kostruzzjoni jew jestendix ħafna.
Iva, ma jien li rrid nfisser huwa li jien ma nixtrix proprjetà u niżviluppa.
Ma tispekulax il-kelma.
Ma nispekulax. Fil-proċess.
X'inhu l-involviment jekk fis-settur tal-kostruzzjoni.
Fil-kostruzz tal-kostruzzjoni.
Issa tħallna f'Antilusi. Antilusi kif involuta fis-settur tal-kostruzzjoni?
Antilusi hija kumpanija tiegħi li ma mmexxix jien għandi xi ħadd timexxija.
U inti shareholder tagħha.
U jiena shareholder tagħha. U di u direttur ukoll. U di li tagħmel hi proprjament bieħla l-amara kienet. Issa daħlet. Li tagħmel turnkey.
Proġetti ta' turnkey li involvu ġifieri kif naqdu interkontinenti semmejt le proġetti diversi.
Turnkey.
X'kien l-involviment tagħkom hemmhekk?
L-involviment tagħna kien hemm diversi xogħol.
Sewwa?
Li ikun hemm kuntratt.
Relata ma' kostruzzjoni kollox.
Ma naħodix hekk jien iktar
fih. Mhux kostruzzjoni fih ma' kien.
Imma mhux li nixtru mhux li nixtri. Mhux li nixtri il-proprjetà. Mhux li nixtri il-proprjetà u nispiċċa jien u nagħmilha jien u nbiħħa jien. Jiġri dak li rrid infisser.
Żviluppa għal ħadd ieħor.
Jekk trid tgħidilek, tista' tgħidilek.
Mela sista stabbilejna għandek dak l-involviment fis-settur ta' kostruzzjoni semmejt il-naw. Textiles hemm xi brands partikolari li involut fihom inti forsi ma nafx qed insaqsik.
Iva għandi diversi.
Brands ta' textiles.
Iva għandi.
Bħal, per eżempju?
Per eżempju għandi Hugo Boss, għandi Sarto, għandi Max, għandi Samsonite.
Involut f'xi setturi oħra ta' negozju?
Jek intaħħal daqsxejn insurance.
Insurance.
Għandi business ieħor ta' bus shelters.
Semmejt insurance, xi insurance jekk jogħġbok.
Melita Unipol.
Melita Unipol.
Parti minnha.
Pale Peter, mela hux hekk. Mela mhux l-avukat tiegħu biss. Avukatu u sħab fin-negozju. Inti sħab direttur biss. Ħana sal għall-punt issa. Direttur. Mela Dr. Peter kienek direttur. U inti direttur u shareholder tal-Melita Unipol?
Direttur u shareholder, żgħir ġbiri.
Direttur u shareholder, żgħir. X'għad tinneżiet semmejt bus shelters għad tin għandek negozju?
Ej, għandi negozju tal-bus shelters.
Dak jiġifieri.
Dak li nistakar issa jkun ħaġa li.
Le jiena tinsaqsik ta' ġbir mhux m'għandx nidħolx tagħmel u ma tagħmilx ħajtek, però hawnhekk l-impressjoni li nagħtak mill-ewwel xhud kienet li dil-proprjetà dil-dilta dil-proprjetà kienet se tkissir.
Li rid infisser fissrek li jien ma nix.
Spiega għandna sal-konnessjoni tiegħek ma' 83 Spinola Road, x'konnessjoni hemm bejnek u 83 Spinola Road qed nitkellmu dwar f'dan il-każ.
Mela, il-blokka. Sħiħa, dika hija mibnija fuq 80, 81, 82 u 83. L-83 daw madjar żgħar, sa 3 metri u xi ħaġa l-waħda. L-83 fiha faċċata ta' ħdej il-baħar ta' 324 u font 20 meters u font ta' 20. Total ta' 68 square meters. Kif rajt il-rapport. Sifrant Spinola. Da' jien xtrajt l-83, xtrajt abċens ta' 150 sena, u meta xtrajta kien fadlila 47 years, xtrajta minan żewġ inkwilini, waħda kienet Ingliża. U l-oħra kienet Maltija, ta' fuq ġvi da' kien Gorboċ, ġviri 3 meters. Ta' fuq ħallas 48. U ta' taħt ħallas 48 euros. 48,000 euros. U ta ta, ħalla.
Se jidin la 48, xpers li kienaw tel 35 euros, nit fiex klumbat. Għax,
mistajja.
Ġifiri,
Mela, jiena di xtrajta. $48,917 is-sular ta' fuq il-mezzanit u l-boathouse rajta $16,300 it-total ta' $63,000 Tajjeb? U xtrajta minn żewġ inkwilini, waħda kienet Ingliża li meta sardi provajt infittxa u ma stajtx insiba s-sifret. U l-oħra inkwilina Maltija li jien sal-lum kellintija post fejtoqot u għetta jendi li sakemm tmut intija shelter fejkina tiġbiri sal-lum għada jem issa dil-inkwilina li meta ġara xi ġara
Il-punt huwa kienu erba' tidjar għaliex akkwistajtu separatamenti. L-iskop kien biex tgħix fihom, jgħixu fihom it-tfal tiegħek, jew biex tagħmel żvilupp
minnhom. L-iskop di kont ġi xi ħadd li nafu, Sur Ernest Grech. U qal li isma' ejja mbiħielek, qed li ma tinteressanix imbiħieli. Uġi sena wara sena, fl-axħarat l-wisma, jekk trid namluha flimkien, namluha, basta żommli il-prezz li ħaddiet. U da aċċetta u bdejna namluha nofs bin nofs.
Sewa, senti spjegajt li bħala kobor ta' proprjetà ma kienu jkbar.
Le,
ma kienu jkbar mill-wisa tinna u ma kienu jkbar mill-fontu xek.
Le, kienet 3.24 wisa waħda minnhom.
Sewa.
U font 20.
Oċi, ġveru muxi font partikolari.
Metru.
Oċi, metru. Issa, nejtsew li f-moment minnom inti dan il-font jomnu qasta fond fil-propieta d-deċidejt li t-supplementaħ billi t-sviluppa fuq il-forxor. Vajawlek, għanibdew minn.
Għanajlek, jiena sviluppa...
Kasmu għi s-sentenza tal-orti.
Jiena s-sentenza tal-orti.
Ma għanibdew, sari u masaġ dan
l-sviluppa? Iju, għanajlek, kifwazanna li għan. Mela, jiena istentenza tal-orti għandi riservi kbar fuqha. Għandi riservi kbar jista' jkun ma preżentajni
x'ta. Jien il-mod kif ġiet implementata għandi.
Meta ħarġet.
Wiġġa fil-mistoqs jew mela, saqsik, x'għamilt fuq il-forxor. Issa wieħed li kellu riservi, jibda b'dawk ir-riservi għas-sentenza tal-orti.
Mela, ir-riservi tal-dak l-ewwel nett di. Il-forxor il-public works tażminilu da kien applika biex iġib jibni xi boat houses u ġab il-permess u ġab kollox. Josie Coppini li kien l-owner ta' qabli
tal-imma font
tal-81 u 82 u naħseb fuq l-istess kuntratt kellu Antonio Coppini ta' fil-kuntratt tiegħu kien jgħid. Kien iqis kien jiddiskrivi il-qies tal-binja. U kien jgħid fino la riva del mare kon l-eroċjane, ġifieri dal-kuntratt għadu eżistenti. Ma rajtux fil-rapport. U da iċ-ċallenġja il-gvern fil-qorti, fetaħlu kawża, il-gvern ċedija. Issa, dak il-permess jiena jidirli li wirtu is-Sur Coppini. Ma din hija jien xtrajt minn għandu.
Din hija riserva li inti għandek għas-sentenza. Daw ir-riservi jew dal-punt ikollha li semmejt jien qed nifhem li ressaqthom qudiem il-qorti u xejn.
Il-qorti tat sentenza u jien irrispettajt il-sentenza tal-qorti.
Il-qorti tat sentenza fejn kollu għadek kif xedwar u s-sew qabliċ miegħek.
Le mhux ġeneral.
Dottora Abel, xtajt il-sentenza?
Xtajtu?
Il-sentenza, da safejna fi imparti mill proċess, il-sentenza tajt li
taqfitajt.
Ma għu sentenza il-sentenza tajt li taqfitajt.
Għan saqsik dwarri konklużjoni. Tkunu xanzi użi zdejiet li t-defendu li xut tal-ma jimmarri ċinku
għal-ferita
Rapport,
li jajni, għafna jajni.
Inti zgur tuħu,
rabbi, xie rapport, u zgur.
U da zgur li tiħu,
xħara għana ma jihdux.
U li se barra ma jihdux laqqas. Inti zgur, perswas li tiħu.
Dottor Abel, biex nirregolati, tista tagħmel il-mistoqsijiet kollha, però li nkunu aggressivi.
Li mhux qed inkun aggressivi.
Ma xxut u ngħaddu l-kummenti. Mbagħad ikollok ċans tagħmel din ħuża trattazzjoni, però ma tistax tkun. Ma ta' dan wa xut, ma nix għuzata għwe, għanna xut, t-taħta xut, ma t-iġ kura għresnif ma xut, u ma t-istax. Allora,
komplu defendu dak li
ġrolla,
komplu defendu dak li ġrolla.
Kontrolla, da' xej, l-entuzjazmu.
L-entuzjazmu li toħroċ il-verita bistandi. Is, tajjeb. Mela, il-pozit, il-kontet insaqsik u għalli dak li spiegħajt issa u xed dwaru. Is-sentenza ħanibda bl-ewwel qorti għal-issa. Ma qablitx miegħek. U ordnat li żgumbrament ta' dak kollu u t-neħħija ta' dak kollu li inti kont bnejt fuq il-forxor, naqblu?
Naqblu.
U minn din is-sentenza inti appellajt kont.
Appellajt.
Sewwa. Naqblu li l-qorti tal-appell ikkonfermat is-sentenza tal-ewwel qorti u ċaħdit lek l-appell?
Naqblu.
Sewwa, ma lista kellna kwistjoni deċiża b'mod definittiv mill-qorti tal-appell ta' dan il-pajjiż. Issa dan il-moment, l-iżvilupp fiex kien jikkonsisti, mela fil-moment li nagħtat is-sentenza jidhir li kien fit 2009 is-sentenza tal-qorti tal-appell. L-iżvilupp fiex kien jikkonsisti?
L-iżvilupp kien fuq dal-erba' djar u fuq biċċa ta' quddiem. Fil-fatt fil-kawża
fiex kien jikkonsisti jogħod.
Iva, fil-biċċa f'erba' djar.
Bħala binja
x'inna kienet. Kienet disa' solari. Għandek il-font toċħin.
Disa solari.
Kif edha diskrezulta fil-rakkomis?
Disa solari, fiex kienu jikonsistu, kienem xie garaġis, kienem...
Kienem garaġis, kienem...
Ima enibdi, xupa ċenza.
Kifinu?
Bicċa.
Kifinu?
Ima, menti ta' fu l-izvilup, ta' fu ta' ħafita millena fuq ħafna, għalix konti involut fiħ. Mela, kienem garaġis at basement, semi basement level, kif kienu?
Kienem skondi li għawa unek, kazad.
Tista' tispjegana jek joġbok.
Tista' ta' rom jek joġbok.
Spjegana, spjegana x'il-izvilup.
Kienem car park minus one u both houses.
Skużi, għaġafti.
Kienem car park minus two u both houses. Dak li kien applika l-gvern u rrittu jien. Kienem restaurant u public pathway għaġdik mishtijaj kienet u tarazzi. Kienem car park iħor u two bed sitters. Kienem żewġ flats residenti. Anzi kienu erba żarda, kollha ta' tlet.
Erba flet?
Erba żar ħafna imma ta' tlet metri u xi ħaġa.
Sifran Spinola.
Huwa kien hemm level 2 tnej, level 3 tnej, level 4 tnej, level 5 tnej u l-penthouse.
Ta' skienu l-appartament ma' jedin nafti. Ta' skien.
Appartamenti kienu il-footprint kollha viċini 300 metru.
Kull appartament
il-footprint.
Bej l-appartamenti kollha.
Bej l-appartamenti kollha. Bej wieħed u ieħor ngħidlek. Imma hawn pjanti tagħha li tistgħu tivverifikaw. Da page 34.
Ġifieri di fuq l-art tal-gvern però biss jew fuq l-erba' plots fuq l-erba' biċċiet.
Di fuq l-erba' biċċiet.
Fuq l-erba' biċċiet.
Issa. Jiġifieri l-art li ħadd ċensa l-150. Kwart minna.
Mela, ħaneġi għal dak il-punt. Ġifi, fil-moment li nagħtat is-sentenza tal-qorti tal-appell.
Sewwa.
Dal-iżvilupp kien lest diġà.
Kien
lest diġà. Jiġifieri jekk qed ifhmek sew huwa li minkejja li kien hemm din il-kawża li kienet pendenti, intom bqajtu għaddejjem bl-iżvilupp.
Le.
Il-kawża bdiet fit 2003.
Iw, u kif inqala dil-biċċa xogħol kien ġiegħ lest.
Il-kawż epermetivi. Meta t-lista l-izvilupp? Meta t-lista l-izvilupp? ħallina għandu kronologija ta' kif
għandu fil-noti. Il-bini kien lest qabel li ħarġet il-kawża.
Issa, meta bedew meta spiċċa l-proġett?
Ejni da xejn, dottore, xejn dati.
Ah, rara, ma ndibentix għandek il-ħin, ċifiri għandna
l-ħin. Problema.
Mux supposti konsult, man billi għet jajnu jgwida mandiġ diffikulta, mandiġ diffikulta.
Sawa.
Le, xut ma jistax jikonsulta? Il-basic set nejdu ma l-avukat tijaw, imma ma jimportax jimbilli kun. Le, ma jimbilli
ġetjoni. Jina kont prezenti għal diversi seduti ta' namm il-komitat, fej kunu assistiti nell-avukat. L-avukat, jek il-xum, jidur fuq l-avukat tijaw, biex jindika l-fejn il-dokument
fejn. Ma jimbilli ġetjoni, ma jimbilli konsulta differenti.
Jikkonsulta ħalli fittex dokumenti. Mhux tiħbar jidik kif għandu jwieġ.
Mela tnejn.
Kida kif nistoqsi jien.
Meta beda l-iżvilupp?
U meta tista'.
Our rappresentant mill-Fisher Auditor jekk għandek indikazzjoni fejn tista' tinsab din l-informazzjoni, kuna qed tiffaċilitaw. Għax naħseb hija indikata fir-rapport, forsi jekk indikana huma jekk irriżultix ir-risposta tal-mistoqsija fir-rapport. Forsi jgħidu n-nawma biex nifaxilitaw ħajja ta' kulħadd.
Jina, malajna skoleta, nablu li fara, f'moment minnum tiftakar li kien hemm oġġezzjonijiet mir-residenti ta' San Ġiljan meta beda l-iżvilupp ta' konfur forxur.
Niftakar.
Ara tiftakarx tajt li dak kien bejwet jor fis-sena 2003 meta kien hemm daw l-oġġezzjonijiet. Sewa. Sa dak il-moment meta kien hemm l-oġġezzjonijiet mir-residenti, naqblu li l-iżvilupp ma kienx għadu kompletat fit 2003, ġi meta bdew jilmentaw ir-residenti.
Ma kienx, kienx jell. U għadu sal-lum hekk.
Mela wasalna sa 2003, issa, wara li qajmu l-ilment ir-residenti, l-iżvilupp waqaf jew qajtu għaddejjin bih?
L-iżvilupp waqaf.
Waqaf kompletament.
Waqaf.
Ħallejtu kif kien, ġifieri mit 2003 sal-lum
ma sarux xejn.
Kemm xi raġuni partikolari jew.
Għaliex kien hemm stennija ta' permessi, kien hemm issues bħal daw.
Ġifieri stennija ta' permessi.
Konna applikajna
mingħajr permessi.
Le, jiena dejjem imxejt. Skont il-qafas tal-liġi u skont il-qafas tal-MEPA.
Għal imxejt fuq il-forxor?
Il-MEPA tatni permess li nibni fuq il-forxor. Aha, għan nispiega ħielek di
għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għ permessi tal-iżvilupp illum il-ġurnata.
100% in line mal-permessi from day one till today.
Il-mem xixu, għaxattejt kienem xixu zbor fejn.
Kienem
xixu. Xixtaq tamel, u forse waqfita kien
bikla biex
niprofa
nifemmi. Biddilna diversi solari, provajna. Kienem periodu fejtawna iżjed, solari jħor, iġri daw l-affarijiet. Allora, saqsejtni, jekk bnejċ, tista' taġa tirrispondijiet? Saqsejtni l-ewwel?
Saqsejtek il-meħfa jekk tagħtekx permessi li tmur fuq forxor dak
is-sena. Il-meħfa tagħtni il-permess u qiegħed kollox skont il-liġi tal-meħfa. Għaliex kif għatlek l-ewwel il-permess li kien ħareġ il-gvern wirtu koppini u fix-xieda ta' dik il-kawża il-kommissarju tal-Lenzaw kien xiet li il-Lenz qatt ma jista' jipprova li dik il-proprjetà hija tiegħu.
Però fil-fatt ipprova qudiem il-qorti u l-qorti tagħtu raġun.
Le,
ma di
tessuta
sentenza, ma pazienza, na jana rebbe da qua. Dak stai ti sentenza, stai ti sentenza, non questione sta. Ho pazienza,
Piena, sentenza kelli niblaħa u nonora u nirrispetti l-ħorti.
Il-poplu belaħa fiktar affarijiet.
Imma, issa ngħidlek jien xi blajt jien. Issa issa nispjegalek xi blajt jiena x'il-vittma huwa jien u mhux il-poplu. U issa nuriki.
Ħalli ippermetti kif jien il-vittma.
X'tajt is-sentenza ma hemmx qed jgħidilna għax is-sentenza tajt li tajt.
Jiena xorta nsostni sal-ġurnata tal-lum li deklart mhijiex tal-gvern.
Issa illum il-ġurnata hija tiegħek fil-verità x'ħadd mbagħad wara. Mela, inti spjegajt li l-iżvilupp kien kopert bil-permessi tal-MEPA, però naqblu li l-awtorità tal-ippjanar li għandek kull permess toħorġu saving third party rights u meta ħarġitlek il-permess għadet fuq dikjarazzjoni tiegħek li dik l-art kienet proprjetà tiegħek. Jint kont is-sottomettejt application plus the declaration li dik l-art hija proprjetà tiegħek.
Naħseb se jagħmel declaration.
Index bad għaliex dik id-dikjarazzjoni tprecedes any application. Sewa, kienem xie trasferimenti xie bidliet fil-shareholding tal-kumpanija tija?
Le. Jien li konta milt li siħbi s-sugrek tan ċeba dal-bluzullotti li għal-lisma jina jiejt.
Ġi bluzullotti u mamma?
Li, ma tafx kem domna nilabu ċens kienilu għaddej 43 years illu, 150 sena, unbati għalek, daw, għandi xizima, għandi inkwilina, għadda t-tkellem għahedda sallu.
Pero dik solvejta kon fi 2003, għaġejt rikonosciut mill-Lens Department, għagħejt rikonosciut. Issa, tista t-spiega la ħanibdew minn dik il-parti, mela, għawek għet nitkellmu dwar li t-trispinaw la rozza. Il-Department tal-Artijiet, inti stessa t-tkellek ċens illi kien skadut. Però rikonoxxik xorta waħda fit-titlu sewwa. Irrikonoxxik
u ma nixxejni għax ċajtu. L-iswieni fuq 700 euro. Seba mit-tel swieni da.
Min
ħallas tlef pagament
il-privat.
Le ħanilek da. Ħanna spjegaqbis,
qed taqbis ħafna.
Ħanna spjegalek.
Tmux għal 2010 tajn, sadni 2003.
So.
Fit 2003, issa niġu għal 2010 tajn tox
ta'
u hemmhekk irdu naslu għan.
Tiffavaruni daqsxejn ma jekk jogħġbok?
Ġara fil-9 u ktar qudiem irdu naslu għal. Fit 2003, ara tiftakarx li inti għadna 2003, meta għamet il-kwistjoni li ċens kadut, inti kon ġejt rikonosciut mill-Lens Department, mux fuq il-forxor, so li jtiet jispina għu, tiftakru dan.
Iva, niftakar.
Sewa, mela sa, 2003 u ħanimxu għal 2009. Mela fit 2003.
Ħala dati mux ġviri għem il-dokumenti, skont kien u maħu il-dokumenti.
Għonifim għaxħal tas. Per. L-3. Issa,
meta ġi rikonosciut sa'
sejt. Fil-bidu ta' snin 2000, mela, ħanieħdok issa fast forward għat 2009 meta nqatet is-sentenza tal-qorti tal-appell b'mod definittiv. Mela, dakinhar is-sitwazzjoni kienet li kellek parti mill-iżvilupp li kienet mibnija fuq il-80, 81, 82 u 83 spin hawn l-arrow, parti mill-iżvilupp li kienet mibnija fuq il-foreshore. Li minna l-qorti ordnat jinti tiġi zgumbrat. Sewa? Kien possibbli li l-iżvilupp jibqa' intatt jekk kien tkun se tiġi zgumbrat minn dik il-parti li ordnat l-qorti? Jew l-iżvilupp kien ħajġi diżintegrat?
Il-plot ħadd tiġi mħarta.
Il-plot kienet se tiġi mħarta. Mela qed nifhem sew illi l-parti tal-foreshore kienet essenzjali biex dan l-iżvilupp seta' jibqa' li tiġi salvata. Iva jawlek.
Xħat li jazad?
Naqbu li biex l-izvilup jieġi salvat. Kien essenzjali għalik illi l-parti tal-forxor tiġi salvata u ma tiġi demolita. Minke jgħal kien hemm sentenza tal-qorti tal-appell li tordna id-demolizzjoni. Min hemmhekk il-quddiem x'ġara. Mela s-sitwazzjoni b'sentenza tal-qorti tal-appell li qed tordna għalek twaqqa dak li inti bnejt fuq il-forxor u inti qed tgħid jien biex insalva l-iżvilupp li l-ħaq tagħmilt irrid insalva dak l-iżvilupp minn kejja x'tgħid is-sentenza
tal-qorti.
Min hemm il-quddiem kif imxew l-affarijiet.
Daka li qed tissejjaħ forxor int.
Mhux jiena qorti
sejjaħ. Kien hemm parir mill-lens. Jekk dak huwiex forxor jew le. U l xejdulu. Dak iż-żmien kien Borġ Barte. Jiena kopja tal-ittra m'għandix imma naħseb hawn semejtuha. Dak inqal li dik mhix forxor, il-parir tiegħu, u kien qal ukoll. Li jekk dik forxor il-barakuda x'kienet.
Meta taħdan il-parir wara s-sentenza tal-qorti?
Qabel.
Qabel
is-sentenza tal-qorti.
U kif daħal l-avukat Borġ Barte kien fija?
Għaliex il-lens kienu talbu parir tal-xtajdu
l-avukat ġenerali.
Sewa.
U issa, qed nifhem sew però li l-qorti ma qabliċ ma dak mal-parir li kien tal-avukat ġenerali baqa' tgħaddejja bl-iżgumbrament. Bo bit-tneħħija ta' dak li bniet.
L-ispost legali jien raw, inti ma tistax tinterpreta. Ma jistax interpreta.
Għax interpreta fattet insa.
Le, għax
interpreta. Ma jibbulta.
La sentenza ma tix korret.
Jek il-sentenza ordnat. Ma l-ipaċer li ma għandek bżon li
t-spiega. Il-xux jistaj uġa.
Ullina.
Issu l-Farrugia. Jek mux pozizjoni illi jibbieġeb għal-mistoqsija għax hija ġejja minn termini.
Sew, ma
legali.
F'kull każ
ħan jista' jasir li ma jiexx, għax naturalment huwa ma jifhimx.
Ħan imxu ma' sentenza. Mhux is-sentenza ordnat itwaqqih flim sempliċi jgħidlek itwaqqih ta' dak li kien mibni fuq dik il-parti li l-qorti tal-appell sejħet ilha forxur u li inti tgħid li mhijiex forxur.
Dottor Abel, ħan iġbidlek l-attenzjoni.
Ħan imxu ma' dak li qalek il-qorti.
Għall-guide to forward is appearing in front of the Public Accounts Committee. Il-punt
21
Witness shall be entitled legal representation, but questions will be put on to the witness and answers shall be given by the witness and not by the lawyer representing him or her. The lawyer may only reply on behalf of the client on legal points that may arise.
Allora,
allora,
Jina, mistoqsija ta' natura legali saqsejtu dwara, għax uħoġbu jisemmi l-parajr tal-avukat Borġ Barte. Jina, għaskot nafbi jihdan, ma nistorprendi xruti, għax dak iżmin l-avukat ġenerali kien differenti ħafna minn kalli. Tidħa u xek beppe, tidħa,
kem kontu dak iżmin,
beppe Borġ Barte, enti l-ewel wieħed, kem kontu, ħafna, ħajda u mux jek despiritu vera. Mela, ma jimportax. Għalhekk importanti jkollna rule of law. Ħa niġmela, x'għamilt inti? M'għandek kellek sitwazzjoni fejn qorti qed tgħidlek titwaqqa' dak li bniet. X'għamilt inti biex issalva minkejja
jien kull ma għamilt dak ċens li kien hemm. It's in good faith, ħadd jien x'rajt il-proprjetà. Kien ġaġġi għala il-dak, ġifieri jien kull ma għamilt meta bnejt il-proprjetà kienet tiegħi.
Anka tal-forxor tibqa' tinsisti.
Anke tal-forxor jien skont jien kienet tiegħi issa. Jien għax nemmen jien qed ngħidlek. Issa, meta bnejt kien liċens ta' 150 sena. Da l-biċċa xogħol inqalat meta jien mort tlabt biex da il-90 cents of a euro.
Tlabt.
Mid-dixet wieġeb, id-domanda
tiegħek. Li x'għamilt?
Li l-qorti qed tgħidlek, titwaqqa dak li bniet. X'għamilt inti biex dik dak li qalet il-qorti ma jiġix attwat. X'għamilt?
Jirrispondik.
Le, domanda ta' faċċa. Domanda ta' fatt, mhux domanda
ta' dottor Abela, jekk trid, għamil il-mistissa tagħmel mistoqsija direttix.
l-avukat tiegħi biex jara jsibxie l-imodja kien hemm jista' jkun Dr. Fenek jew Dr. Massimo imma Massimo Vella. Iġbiri da provajna nsibu soluzzjoni għax kull ma ġara was in good faith u fil-rapport acknowledgejtu li da sar in good faith mhux xi bawxata.
Min acknowledge li sar in good faith?
Hawnhekk right li check office
forse l-istat mhux favur ħolox ma'. Bella, inti sibt lek innifsek, kien faċċa din is-sentence. Issa, sostegwent event, inti kellek għażilt it-triq kif jirriżulta mir-rapport. Mur ma l-avukati tijak, tara tistax issib soluzzjoni għal il-problema riżultat mis-sentenza
komuni li kollu sentenza tal-qorti kontri u
mort il-lenz.
Il-kastijak maġiċ eżegwita.
Mort il-lenz.
Jiena kienem korrespondenza mill-avukati u provajna insibu soluzzjoni għalli il-problema. Ġdaw kienem l-inkwilini, mdaħlin, ħames inkwilini u daw jridu fej jqogħdu.
Ma kif qed tgħidli ħames inkwilini jekk qed tgħidli l-iżvilupp għadu xi jelsallhom? Għax minix qed nifhimha din
l-istess. Ħana għalek, għax jiena dax skajtom. Sajtom minn propjament dik il-blokka erba, mhux ħamsa, għax waħda tan-naħa l-oħra.
Ma spjega li hemm biċċa oħra li mhix parti minn dan l-iżvilupp.
So, mela minn daw kelli erba'
inkwilini. Erba' inkwilini.
U kollha għedhom biċċa fejn joqogħdu. Hemm ngħid minnhom qed joqogħdu hemm. Hemm waħda mietet imma r-raġel tagħha xeba joffendini u kelli nixxulu flet u poġġejtu x'imkien viċin. U kelli l-konċetta mikallef li tajta alternattiva sa fejn toqgħod. U s-sila di li sakemm tmut, ħanżom hemm.
Kien hemm sitwazzjoni kritika li dik il-parti tal-iżvilupp tiġi salvata. Konsegwenza ta' dan naqblu l-soluzzjoni li nstabet kienet li flok inti tiġi flok issir id-demolizzjoni tal-proprjetà mibnija fuq il-foreshore kif qalet il-qorti minn flok joħroġ tender għal xiri ta' din il-proprjetà.
Wara ħafna se jgħin l-hemm u jekk fiex preskrizzjoni u jekk kiex tal-gvern.
Ma nafx tippretendi li l-gvern jiġu jtilek il-proprjetà li ġej tkun brak minnha mill-qorti tielek hekk hux legal, ġifieri.
Il-proprjetà ta 68 square meters.
Proprjetà li kienet kritika l-iżvilupp.
Mhux xi 600.
Proprjetà li kienet kritika.
Li waħedha bi 3 metri, ma tistax.
Proprjetà li kienet kritika.
Proprjetà li kienet. Ma kienx daqshekk importanti għal xiex ħadd tgħid daqstant ħtieġhom li tagħmel ġlieda fra virgoletta fuq xi ħaġa li skont dak li għadek kemm hekk.
Jiena ġlieda m'għamilt maħal. Jiena ġlieda m'għamilt maħal. Jiena dejjem provajt.
Ima qed iġibha. Permettili. Hija ta' ġurament. Inti għadha kemm għad ftit sekondi. U tiġa sostnej dan l-argument fis-stadju aktar bikri. Li kważi tanti għad xkejk nadin li hija relevanti. Ġuri kienet relevanti u ma kienx rilevanti għall-investiment tant importanti li inti.
Kienet kruċjali għal.
Kienet irrelevanti il-prezz li tajt jien ta' 192.
Kemm kien kruċjali jew li għal-proġett?
Għalu? Nagħru jaqa' kien il-proġett.
Jekk kienet mibnija mhux kruċjali ta' biċċa minnha.
Irrelevanti mid-dan, ċokon jew il-kobortan.
Kienet, għalija biss kienet toddi,
għax għandit ma deċidejt li tibniju.
Jien meta deċidejt li nibdi, kelli l-permessi kollha, kelli
l-dikjarazzjoni tiegħi.
Kelli l-full success tal-150 sena ċens, kelli kollox.
Il-qorti għatlek ma għandek xejn.
Il-diskors hija, meta inti bnejt, kellek kwistjonijiet jew il-kwistjonijiet taċċa wara?
Iktar wara. Wara li bnejtu. Wara li bnejt.
Kif tgħidilna li ma sena bnejt jekk jogħġbok?
Ma niftakarx. Imma tista'
tibuha. Għanilek għal xi xi importanti, Mr. Farrugia.
Nisibuha.
Għaliex dan huwa każ illi min bidu tijaw beda juri ċerta toqol u dizgwit anka fil-lokalità, et najdu li San Ġiljan, il-residenti, i-protestaw. Lil-Kunsill Lokali wkoll ta' San Ġiljan ressa il-ħsibijiet tiegħu u sasaħ titra dan ressa petizzjoni u dim l-awtorità tal-ippjanar, ressa protest ġudizzjarju. Ġifieri dawn ma kienux indikaturi biżejjed għalhom il-proċess
wara li bnejt.
Ġifieri qed tgħid illi bnejt
qabel
fejn. Qed ħajdik għandna l-post il-paġna fejn.
Okay. Ejja li jekk 2.4.17.6. A number per gen. Okay, madam.
Just for the sort of problem.
2.4.17. Grazie. 2.4.17. Damage per gen.
Keep in here, Jaylee.
Mela, il-mistoqsija kienet flima sena
2001.
Issa, naqblu illi fl-1998 u fl-10 ta' wissu biex nippreċizzaw kienem il-residenti tal-lokalità ta' San Ġiljan illi għamlu petizzjoni u staqsew u rew tħassib tagħhom kif sar żvilupp fuq foreshore allura.
Kif sar? Kien ġa sar?
Ġifieri naqblu ma u naqblu wkoll illi fis-7 ta' Mejju tal-2001 il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan wkoll għamel dawn l-istess ħsibijiet. Dawn għalik ma kienux imma indikatorji dan kellek Kunsill Lokali u mhux il-Kunsill Lokali naħseb ta' twemmin. Tfemmin laburista jew xi ħaġa li setgħu b'xi mod kienet kontra il-gvern tal-ġurnata, anzi bil-maqluq qed ngħidu l-Kunsill Lokali ta' fema mod u li hija l-istess fema tal-istess gvern tal-ġurnata li
semmi l-gvern tal-ġurnata mhux il-gvern tal-ġurnata. Jiena ċittadin li l-politika ma tinteressanix. Taħt l-amministrazzjoni nazzjonalista dejjem ta' nibissija. Ġifieri,
f'dal każ kull ilek. F'dal każ kull preferi naqla' bissi, jena
kelli kwestjoni oħra fuq il-bilbord. Kelli kwestjoni oħra fil-bilbord. Daqqa ta' sieq kbira di. Issa nispjegawlek. Jien l-ar mhux in-nies, jien il-vittma mhux in-nies. Kelli ħan nispiċċja. Ġifieri jien darb'oħra fabrika tal-buni biex nejnom kont imdaħħal int kombinazzjoni. Spiċċajna, flok għallu li grazzi għamlu li eviction order. Ġifieri jiena mandi l-ebda simpatija mal-partit, jiena ċittadin li jien ċittadin kif spjega tajjeb il-Prim Ministru li jahna nażlu.
Sur Farrugia, għax xi darbi dottor Beppe Tanakadami iktar milli interessa fis-weġiba mistoqsija li kelli jidher li jrid jitfal ballum fuq il-partit Laburista. Jiena nikkonċedilu fil-kassek li
jiena fhimt illi Sur Farrugia mhu ebda mod viċin il-Partit Nazzjonalista, anzi il-Partit Laburista.
Il-Partit
Nazzjonalista ta' mistier. Qed jgħid li ħadd.
Bil-mikrofon nitfi inti titfal botti li dan jiswa il-kirxa ma' gvern laburista.
Hekk għandu x'azzjoni mal-Partit Laburista.
Għax tibanna botti
x'il mikrofon. Mhux waħda nirringrazzja l'Alla dejjem ivvotajt. Għall-mintela għall-mintela ħlief l-aħħar darba li telgħu n-nazzjonalisti.
Permettilha x'mhux qed tkonċentru fuq li qed tgħidli għax din hija xi ħaġa vera serja suppost inti chairman hawnhekk u turina m'hux responsabbli ta' kif qed imexxu. Qed tagħmel mistoqsija lis-sinjur li jiena naraha l-ewwel darba. U minflok qed tidħol battibekki Doktor Kana Kadami, bejn it-tratnin. Ġifieri, jew issa ħadd għamel dan il-kumitat bħala ballun politiku li jimmandi l-ebda interess li nagħmel dan. Is-Sur Farrugia jistaqsejtu mistoqsija u qed tiġibha int minn floku.
U jgħid li ma
kollu.
Onorevoli.
Le. U li toqgħod titfal botti bil-mikrofon mitfim mhux aċċettaw.
Onorevoli Farrugia Portelli, jiena ma tfajtx ebda botti.
Iva, smajli
kont il-persuna.
Inti
kont il-persuna.
Mela sul Farrugia il-persuna
li għamil.
Doktor Vera Kadami, tifa botta. Inti tikoll il-kirx ta' Magverna u rista xekta l-implikazzjoni bil-mikrofon.
Jemma nikol il-kirċa maħad. Jena kull min kispiega tajja fil-Prim Ministru, jena wieħed mill-maġġoranza li partiti ma jinteressawniex, imma naf nażel. Il-gvern preżenti huwa pro business, u jien dik toġobni. Il-gvern nazzjonalista moħħu bil-1 euro ċens li kelli
35 euros moħħu.
Jiena sul Farrugia,
għabel li ġibt il-mistoqsija li kont qed nagħmel jiena.
Jiena ġbidlek l-attenzjoni. Kif? Fis-7 ta' Mejju tal-2001 ir-residenti ta' San Ġiljan kienu tiġa protestaw fuq dan l-iżvilupp. Mbagħad sussegwentament fil-11 ta' Mejju tal-istess sena kien hemm il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan preċiżament fl-14 ta' Settembru li għamel protest ġudizzjarju. Dan ma kienx kunsill li għandu xi fehma kontra il-gvern ta' dakinhar, jiġifieri li qed ngħidlek jiena huwa kellek reazzjoni awtomatika mir-residenti u min jirrappreżentuhom. Li kif xi ħaġa ma kienet xogħol. Kif ħassejt imma li tista' tib li għax qed jikkuntestaw il-fatt tal-iżvilupp fuq il-forxi.
U żgur ma kienet xogħol. Jekk daw kennom kienu għedwom xi boat houses, u l-boat houses tilfuhom, mhux bil-fors jipprotestaw. Jipprotestaw, dik il-verità.
Għalhekk għam kollox.
Ġifieri dik il-verità. U protestaw meta kien lest.
U għedhom l-hom jiġifieri l-gvern ta' dak iż-żmien jom ta' qabel biex neħdu anke kontestaw meta ġrat.
Gvern ma tantx jinteressani minnu l-gvern. Kien il-gvern nazzjonalista.
Il-weda tal-boat houses kien fajnejk, fajnejk, ġifiri, jina niprofa nifhem. Il-mod il-weġa tiegħek. U proċess li jina niprofa nifhem dak il-punt.
Il-weġa tiegħek.
Qed inħoss ċerta anke rabja fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u l-gvern allura ta' dak iż-żmien.
Mela, mela.
Ġifieri inti ħassejtek daħluk f'taħwida.
Jiena
distajt kienet evitata?
Jiena da jiġri f'kull dipartiment. Dipartiment jiġġieled mal-ieħor, ħadd ma jista' jieħu deċiżjoni, ma tax fejn int. Organizzazzjoni diżorganizzata. Illum differenti l-affarijiet.
Għax illum
jekk tista' tagħmel xi ħaġa, tista' tkun kulħadd, tista' tagħmilha, din ma nistgħux nagħmluha u tasal.
Mela, issa, meta inti rajt dan, meta rajt dan it-taħwit inti għandna.
Sewwa.
Importanti importanti tibsu l-ingwanti issa xi donajt ir-rixxuq.
Ġimin dak xejn mistoqsija u għadu qgħod titfal botti bil-mikrofon biex hawnlek.
Sur Farrugia, it-ton tal-mistoqsijiet ħajn bidlu drammatikament issa.
Impoġġielek fiklim ieħor. Pereżempju, tal-minimum tat-tender ma poġġewhiex. Imma fir-rapport jgħid. Immissa bdejna namlu għal-minimum ta' imma ndimin ta' mħallas int.
Issa jiena l-mistoqsija nixtaq tinsaqsi fija, meta inti rajt dawn l-affarijiet li fl-opinjoni tiegħek kienu ta' taħwit.
Sewwa.
Kienet int l-idea tiegħek illi tagħmel kuntatt mal-Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Jason Azzopardi.
Jien il-Ministru qatt ma kellimtu għax m'għandix grazzja miegħu u mal-Partit Nazzjonalista ma ġara xejn. Għaliex jien ħlif daqiet ma ħadx minn għandhom daw.
Illaqa, illaqa Ministru jien ma' doktor il-mistoqsija hija speċifika. Min jew kien kont inti aware li se ssir laqa mal-Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Jason Azzopardi, biex ikun diskuss il-każ tiegħek. Inti laqa din il-laqa
jew ma tlabt u ma tajt l-ebda pariri. Jiena l-laqa kienet sa fejn naf jien. Ma il-tlet konsulenti biex jifissaw il-prezz.
Konsulenti?
Aw, il-tlet.
Il-tlet
differenti. Inti kont konxju mil-fatt li se jkunem mill-laqa t-diskuti l-interessi kommerċiali tijak mal-ministru
mal-ministru jien.
Hema, inti kont taf li sassir din l-laqa?
Le, għat ma kont naf li sassir din l-laqa.
Ġifri, għetalli l-avukat li jirrapprezenta dr. Fenek ma għallekx li sassir din l-laqa?
Le, ma għallix.
U ma kienem l-ebda laqa fejtina mil-ministru, fej kontem jiena. Jek xarġi għaw, ġibu għaw, kunu ġramen. Fej kontem jiena.
Fej kienem laqa.
Le.
Ma kienem laqa fej kienem volu tibdi. Pero,
kataj ċaħġa.
Jiena, mi konferma li naqqat ma kon prezenti l-ebda mil-ministru.
Sa feka sintella, u tixietu konferma. Għadak ma għalli inti kont prezenti fl-laqa mal-ministru, ma ħatti ħorkin. U konferma ta'
moġġajta minn kienu l-avukati tijak, sur Farrugia, dan il-kas.
Jien ġieli din iftit Massimo.
Massimo Vella. Jiġifieri, jekk kien hemm avukat tijak f'xi laqgħa dwar dan il-proġett kien ejder Dr. Fenek
u
Dr. Vella.
U inti ġifri qatt ma kont konxju illi fuq livell ta' diskussjoni intalab l-involviment tal-Ministru biex titeħed deċiżjoni dwar il-każ li fih inti għandek interess kummerċjali.
Jiena kont informat li kienu ħajn taħaw tliet periti. Jiena kont informat li kien hemm tliet periti nej minn naħa tal-gvern. U wieħed qabattu jien minn kien qed jibni Dr. Edwin Minto. Sirt naf ukoll li dak iż-żmien iċ-ċifra tagħhom kienet 300 euro. U kien hemm intil, issa ma nafx jekk hux mill-GM x'għajduru hawn. DG? Jo, mil-ministru li da flok 300 bil-forz li t-jamela 525. Iġviri jien kont informat li da u t-lita kienu qablu fuq 300.
Ja normali li tkun informat minn għamber kemet jistmaw la klart iġviri.
Mux għamil għara għalli l-avukat għalli. Jek kivit jixat l-avukat għaxu għalli ma konċi.
Just a point of clarification, il-komitat li ġi appuntat. Et intettajt li kien ftiħan fuq 300. Fil-komitat kellek perit. Inti? Il-komitat li t-pappan bil-ksur ta' tendek.
Perit.
Kamara voli grek.
Perit.
U ċermen.
Bil-ksur ta' tendek.
Pero.
Projbit me tendek.
Pero. Min kajja l-komitat kienet jaqbel fuq 300. Il-departement jew il-ministru.
Kienet baqa insisti. Sajn da' ma smajtux, ma' konċe. Imma da' għaluli, doktor. Fenek?
Hemm referenza fir-rapport. Fir-rapport tal-awditorju. Hemm referenza.
Ma nafx hekk hux il-Ministru.
Il-Departiment, il-Gvern.
Il-Gvern.
Konplu?
Dak li jfetta.
Min jfetta?
Min jfetta?
Il-Gvern.
Għalissi l-fessu Farrugia, għabel kien għal-gvern ifetta, illum għal-gvern pro business.
Għal kien għal-taħwid, għabel
kien
għal-taħwid. Farrugia, taħ, jisu xut
taħwid. U ma dik naqblu.
Kien hemm ħafna żbali.
Ma naqblu.
Li ħallas tal-jom jien.
Le, dik ma naqblux.
Tista' nispjegali.
Dik ma naqblux. Ħallas tal-jom ħadd ieħor l-żbali. Ħa niġi daqsxejn għax konna waqafna fil-punta tender ukoll. Fument minnhom inspjegajtilna li s-soluzzjoni għall-impassi jew għall-problema li nħolqitlek bis-sentenza tal-qorti kien li joħroġ tender. Naqblu? Tender mid-Dipartiment tal-Artijiet għax-xiri tal-proprjetà.
Bat l-avukati tiegħi biex isibu soluzzjoni amikevoli li di issolvi ruha. Għax di kelli involuti l-inkwilini kif nagħmelhom fosthom ma kienx faċli.
Issim tispjegajti su li m'arriċ nidħolwis fl-aspett politiku, però inti l-għadta inti ħansaqsik dwarak isu kellek antipatija lejn il-gvern ta' dakin.
Da għandi sallum.
Inti tgħid li kellek antipatija.
U minn dejjem kontek jiġifieri lax għandna rak permess il-doktor Bekadami.
Jiena ġej
minn qed narak tenżu lill-doktor
Bekadami. Ħanajlek, jiena ġej minn familja nazzjonalista. U kieku ommi tkun taf li votajt il-Labour paċert li ħadd tidher li. Imma minn 20 sena ilu,
xamilt intħat ma jistajċ.
Minn 20 sena law, jiena ma stajċ naħdem ma l-Gvern Nazzjonalista. Għaliex, għaliex, xsejt ħsara, xsejt ħsara, mamlu lix. That is the
case. Minix maqtuħ
bekk. Uħat lajf imma.
Service l-avukatura. Nibdow ngħidu, dak ma rak l-avukat Roberta Bela, għax huwa Roberta Bela. Private citizen. Li jkollok lill-mefa kuran dottura Bela, huma antenni, però jkollok private citizen. Jażel l-avukat tiegħu. Totally absolutely not
kull dritt, jażel l-avukat ta' Simon Busutti.
Very shallow. Shallow. Very shallow. Inti tiġi hawn, tattakka x'il-Farrugia. Li huwa qed dikjara. Illi kien il-supporter tal-Partit Laborista dal-aħħar 20 sena. It jgħid ukoll li llum huwa supporter kbir tal-Partit Laborista għax huwa pro business. U tipprova l-identità tal-avukat Massimo Vella li jaħos għandu dover u tal-avukat Peter Fenech illi jien m'għandix dubju li daw għamlu dak li kellhom jagħmlu b'mod professjonali dubju għal ħażin li tiġi hawnhekk u takkuża lill-avukat Massimo Vella li huwa l-avukat ta' Nareb Vassallo, allura Sur Farrugia mara l-avukat Massimo Vella, it is very shallow and it is a disservice to the profession you are part of, Dr. Abela.
M'għandi bżonn lezzjonijiet minn għandek. Żgur m'għandix bżonn lezzjonijiet minn għandek. Mela ħa niġu għal tender. It-tender fuq li ma proprjetajiet inħareġ. Fuq il-foreshore, fuq il-foreshore biss, fuq il-foreshore u lejti 3, jew fuq it-tnej li huma.
Fuq fejn kien hemm il-binja li huma lejti u l-foreshore li kienet mibnija ġew.
Eżattament. Sibir ma kienx fuq il-foreshore biss. Imma kien jestendi wkoll għar-residenza, għall-proprjetà li qabel kienet residenza.
Kienet fuq lejti 3.
Ekku.
Kif? Kien hemm lejti 3.
Lejti
3.
Mela tender kien jestendi għall-foreshore u għar-residenza. Issa. Inti bis-soluzzjoni ta' tender nifhem li kienet aċċettabbli għalik hux hekk li jinħareġ tender.
Ma kienx hemm wejja.
Ma kienx hemm wejja. Mela tifhem li fil-mument ukoll li inti aċċettajt joħroġ it-tender hemmhekk irrikonoxxejt il-proprjetà mhijiex tiegħek la kienet se tinħareġ tender.
Kelli noqgħod
kellek toqgħod tgħid.
Għal sentenza tal-qorti.
Kellek toqgħod
ma nafx magħha,
kellek toqgħod.
Imma bil-fors.
Naqblu illi fit-tender saru pjanti.
Iva ta.
Issa, il-pjanti ara naqblux illi kienu jkopru. Lejti 3, il-proprjetà number 83. Il-proprjetà number 83. Kif ukoll il-parti tal-foreshore, preċiżament dik il-parti tal-foreshore li fuq inti kont bnejt l-iżvilupp. Iva jew le?
Aġajli?
It-tender miegħu kien hemm pjanta li kienet tkopri l-proprjetà mertu tat-tender. Issa din il-pjanta kienet tkopri il-Lejti 3 Spinola Road u dik il-parti tal-foreshore li fuqha kien hemm bibni l-iżvilupp tiegħek. Iva jew le? Il-tender kien jolqot il-propieta.
Itnej.
Itnej li
jolqot. Fejken hemm il-binja l-est.
Fejken hemm il-binja l-est.
Sewa.
Il-prezz ta' dan it-tender kemm kien?
Kemm tfajtu jien?
Le, il-prezz, il-minimum price ta' tender x'kien?
Ma kienx hemm minimum.
Ma kienx hemm minimum.
Ma kienx hemm minimum.
Allora l-prezz li dwaru jirrimarka orajna wkoll it-tender aħna ta' 950,000 x'kien?
Mhux tajba li hu, it-taħwit. Ħa ngħidlek x'kien
dak. Taħwit.
Ħa ngħidlek it-taħwit fejn se jispjega. Ħa nispjegalek eżatt. Mela daw ħarġu tender. Tajjeb? U jien kont l-unika wieħed.
Naturalment. Naturalment. Dit-tender jgħid.
Mhux naturalment.
Xovju, kellek żvilupp diġà fuq.
Mhux hekk?
Tender tailor made għalik.
Kelli.
It-tender kien tailor made għalik.
Imma kienet.
Is-suġġeri l-onorja Foligrek, ħalli tkompli.
Ħalli tkompli.
Ma kellux
right of first refusal. Kienet.
Dan għall-punt, ta' right of first refusal.
For sure.
Diġà, dar il-komitat, fejti da perinera. Illi da darba kellu l-proprjetà adġacenti. Allura, huwa kellu r-right of first refusal. Dan għall-punt, ġisollevat l-ewwel seduta ta' dan il-komitat.
Hija fid-dokument. Hija fid-dokument ir-right of first refusal. U dik kellha faċċata ta' 3.25 meters kif elenkat fir-rapport ta' whoever.
Mela, inti tend fight prezz. Kif ġin 9,500?
Mela, ħalli nisfi.
Kemm kien il-prezz? Kemm kien il-prezz li tfajt?
Mela, jiena tfajt prezz, tinsix li di ftit snin qabel xrajta 63,000.
Euros?
Euros. Miss żewġ tenant. Jien meta għamilt it-tender tlabt pariet ta' Dr. Edwin Mintos.
Kemm kien il-prezz li tfajt?
Jiena tfajt 192,225. Iġi 192,225. So. Issa, mela da minimum ma kienx hemm. Tajjeb, imma wara ħajbdew jagħmluh il-minimum. Imma l-aqwa li nħallas jien. U kif dak għall-intielek tajjeb, imma trid tittini 950,000. Hemm toħloq lok ta' korruzzjoni? Għax imbagħad niġi għandek ngħidlek isma' tnaqqas li żid li hemmhekk huma li żbali. U
naqblu li tender
li saru.
Naqblu li tender. Naqblu li tender. Mela, inti offrejt 192,000, tu kont l-unika persuna li tender jgħid. Il-dipartiment qed jgħid lej jiena binqas minn
950,000.
U binqas minn 950,000. Qal li ma ntielekx. U allora s-situazzjoni hemmhekk kienet li kellek sentenza ta' qorti kontrik li l-gvern se ta' jeżegwija u joħorġok minn dik il-proprjetà. L-għażliet kienu il-gvern qed jgħidlek jew ħatħallas il-prezz li jiena tisma' l-proprjetà tiegħi bih, inkella neżegwix is-sentenza tal-qorti. Fil-fatt il-gvern ma' minx hekk. Dr. Fenek, ma tistax tissuġġerixxi li xi.
Nissuġġerixx dak l-aħħar għandu din mistoqsija.
Qed titkellem li xhu, ma tistax tkellem li xhu. Qed ngħid love you. Mela, il-gvern ma mellebda waħda minn dan il-nej, la jeżegwix għas-sentenza u lanqas insista li jirċi fil-prezz li skont il-gvern kien ħaqqa l-proprjetà dakinhar ta' 950,000. X'ġara allura fil-frattemp?
Negozjati, sejrin lem, sejrin law, aħna rajnieh 950 proprjetà li strajna ftit snin qabel 65 huwa eżaġerat. Bdew il-negozjati, bdew l-ittri.
Tinsix kien hemm il-forxor. Il-forxor qed kull darba ma nafx ma xiex qed qabbel għall-forxor. Il-forxor m'għandix prezz fil-verità.
Il-forxor, l-ewwel qed jiena li dak mhux forxor.
Għall-qorti kien differ.
Imma il-forxor kull ma fih terrazzin u sular wieħed.
Fi Spinola Road qudiem il-baħar.
U forxor mela.
Jiena lija mhuwiex forxor.
Ma l-qorti qorti
konkludi. Għajdu li trid. Jiena lija dak m'għandux l-istess valur bħal m'għandu disa sulari. Data kif taraf il-pjanta l-ewwel solar tista' tibni u parti żgħira.
Kien kruċjali għall-pjanta l-iżvilupp.
Kien kruċjali għax kien lest.
Għax kien. Issa ma tistax tnaqqas. Kien hemm dal-impass. Jiġifieri, kien hemm dal-impass. Issa naqblu li biex tinstab soluzzjoni qabbad board ta' tliet periti biex jagħmlu stima. Sewwa?
Tajjeb.
Issa it-tliet periti min kienu? Semmejt l-Edwin Mintoff inti?
U tnejn oħra qabdu għam il-gvern.
U kien hemm tnejn oħra. Kien hemm tliet periti. Naqblu li ma kienx arbitraġġ dan taħt il-ċentru Malti tal-arbitraġġ? Imma kienu maħturin. Kienu maħturin biftajin bejnek u l-hemm f'dipart.
Jien naf li kien arbitraġġ.
Wieħed minnhom fil-fatt issuġġerejtu inti. Kien arbitraċ informali.
Riżulta
mir-rapport. Ara naqblux il-tender kien jgħid li jekk hemm kwistjoni fuq il-valutazzjonijiet din kellha tiġi riferuta b'mod formali liċ-Ċentru Malti tal-arbitraċ.
Jien ma nidħolx fiha dik.
ma tifħolx fija, jew ma
tixx. Jiena, jiena, le, le, jiena di.
Taħara li kien hemm dil-kundizzjoni.
Jiena, jiena, daw l-affarijiet għandi l-perit tiegħi u għandi l-avukat.
Taħara li kien hemm dil-kundizzjoni. L-tender kien jgħid li jekk hemm kwistjoni dwar il-valutazzjonijiet, tiġi determinata miċ-ċentru
ma tiftakarix.
Ma tiftakarix. Fejn ma jaqbilex ma tiftakrux konvenjentement.
L-avukat qatma' għalilek din.
Ma qatma' għalilek.
L-avukat tiegħek qatma' għalilek.
X'kien hemm it-tender jirriżulta. Fil-rapport
tal-konklużjoni ta' tliet periti x'kienet maħturin kontra r-regoli tat-tender.
Skont kif qal li l-avukat li qiegħed ħdejja jien ma kontx hemm, da qal li kienu laħqu il-prezz ta' 300.
300,000 euro.
300,000 euro.
Il-periti
għalli wkoll li kien ftiehem ma xi ħadd li kien hemm qabel il-DG sajdulu. DG Director General ta' qabel kien ftehmu whatever these they say it is final. Meta kien hemm it-tieni wieħed, ta' qallu jekk ma tinix 5-5 ma nagħmelx xejn. Dik il-verità. Skont jekk l-avukat tiegħi mhux jikdeb.
U inti għalaqt allura mbagħad fuq dak il-prezz. Ta'
5-5.
Mela d-departiment kien qed jitlob 950,000 u għalaqtu fuq 5-5,000. Naqblu?
X'inhi?
Naqblu li għalaqtu fuq 5-5,000.
Għalaqna fuq ta' 5-5,000 jitħallsu f'ħames snin. Ħallas l-ewwel tlieta u tlabt extension għal 18 xahar sallu ma dum qasir rispondoni.
Mela,
naf li rċevuha
ippermenti li ftit. Dal-battuti, dottor Fenek, għax. Għax jekk nagħmlu battuta aħna taqbel tiġri, mbagħad tgħaddi l-battuti inti ma titfi l-mikrofon kull dak ma jimportax.
Jena għamilt il-komment, għamlu fil-mikrofon il-komment. Is-Sur Farrugia għadu kif qal, illi u talab illi jingħata żmien biex iħallas, ilu 18 xahar li għamel din it-talba, 18 xahar, u sal-lum għadu ma rċevix risposta. U l-komment tiegħi li għamilt off-mic bħu għax ma tibqa' jeżgħix li kien mitfi.
Inti rċevejt acknowledgement jew le? Għax. Tal-it-tritija.
It-terminu ġifieri żmien biex inti ma tħallas mal-kontratt kif jagħmel kontratt imma over a period of time. Min ta' hawnhekk gvern laburisti u gvern nazzjonalista. Il-konċessjoni li inti tħallas il-prezz over a period of time. Ħa naraw min kien business friendly mhux business friendly. Min tajlek dil-konċessjoni li tħallas?
Il-gvern
tal-amministrazzjoni.
Naħseb in-nazzjonisti kien hemm.
Mhux hekk ġifieri il-kuntratt sar qabel il-2013 u dil-fakulta li inti tħallas il-prezz over a period of time, ma nafx x'ħames snin jew iżjed kienet. Ingħatat ġol kuntratt. F'dak il-kuntratt. Fiftejn li sar. Issa, fit-tender kien hemm miftiem li inti stajt tħallas over a period of time fit-tender. Jew dik kienet kundizzjoni li n-negozjajta wara t-tender, bej t-tender u kuntratt ġifieri.
Wara naħseb jien.
Wara t-tender, ġek, ma kienx fit-tender. Issa, minn dan il-prezz ta' 5-5,000 da ħallastu kollu llum il-ġurnat inti għaddewek.
Kien hemm ħames pagamenti, għamilt l-ewwel tlieta. Għamilt l-ewwel tlieta. U fadal l-aħħar tnejn. Plus l-interessi.
Għaliex ma sarux l-aħħar tnejn?
Għaliex tlabt extension, għax xogħol għadu kif kien, ma stejtux, għadni ma beħħejċej.
Ma kellix fondi. Il-proprjetà qiegħda għalbeħ qed tgħidilna llum il-ġurnata.
Issa qed nipprova nbih.
Qed tipprova
biex. Jiġifieri 82 Company Limited għandha iżjed proprjetajiet jew dik biss għandha.
Kella xi ħaġa żgħira ma kellha post żgħir u naħejtu.
Il-risposta hija llum le?
Biet forsi sentejlu.
Mela, inti qed mela. Sejna il-lum il-ġurnata dan l-iżviluppi qed toffri ħalbejh. Ħa narġandu ftit l-iżviluppi li ħareġ biex inkun ċert li qed insegwi sew miegħek. Jimporta terġa' tiddeskrivi lna ftit l-iżvilupp ħalli nkun qed insegwi miegħek u naraw li qed ngħidu l-istess ħaġa. X'ħareġ mill-iżvilupp? Jiġri fuq il-pjan terran qed nifhem page 34.
34 elbok li Sasi, doktor.
Mela nibdew mill-pjanta isfel u nitilgħu il fuq. Mela isfel hemm boat houses u xek. Car park? At level minus 2 sewa. Boat houses u car park ħareġ minn isfel. Mbagħad, ix-xed inti jekk joġbok, ħalli tispjega.
Yes, yes, yes.
Mbagħad.
Just spiegajthom, lok ta' ma naġan nispjegahom. Lok għandek park, għandek il-boat houses, għandek public pathway bit-terris u restaurant.
U restaurant, sewa. Għandek restaurant ju opera llum il-ġurnata.
Malux, ej.
Malux.
Xel baqada, minn dak iż-żmien law ma mistajtux.
Sewa.
Fej wasalna? Level 0.
Level 0.
U hemm żewġ bed-sitters, hemm.
Sewa.
Żewġ, għaw, erba flettijiet żgħar, ħafna ta' tri xi ħaġa meters il-wieħed, il-wisa tagħhom. U mbagħad għandek it-tu, it-tri, il-four, u il-five.
Kemm ħarġu appartamenti f'kollox? Kemm ħarġu appartamenti f'kollox? Kemm l-appartamenti?
Kollox għandek, one il-penthouse.
Għandek one il-penthouse għal-sermu u għall-appartamenti.
Għandek t-nej, 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 u t-nej. Da erba, għax parti minnu kien tenants. U għem zoċ sitter.
2, 4, 6, 8.
U għem zoċ sitter zaħr.
14.
Kemm l-appartamenti?
14
apartments u xek sifrant fi Spinola, plus il-penthouse qed nifhem sew, u kemm il-garaġġ?
Two sitters, two bedroom, qed tgħidilna fil Farrugia.
X'inhi?
Two sitters, two bedroom.
Two sitters, eżatt.
Kamra żgħira.
Kamra, ġibet rajdu appartamenti titkellmu kamra. Kemm hemm minn dawk l-appartamenti jikkonsistu f'kamra allura?
Tnejn.
U mbagħad l-oħra?
Studio apartment.
One bedroom.
Kemm qed titlob tal-penthouse wara?
Il-finished wara.
Peter, ho paċenzja. Ho paċenzja. Kemm qed titlob?
Adam is finished. Adam is finished. Kemm qed titlob tagħha?
Kemm qed titlob tagħha?
Ġurament
insiex.
Jien naħseb dik tiswa kif inhi 1.6.
1.6 xiex.
1.6.
1.6 million il-penthouse waħedha.
Xel, xel.
Xel.
Naqra żviluppu mhux naqra żviluppu. Penthouse waħedha 1.6 million. Kemm qed titlob fil-verità tagħha inti? Qed titlob iktar minn 1.6 u 1.6 qed titlob.
Kont ġibt valuation.
Kemm il-valuation?
Il-penthouse għalluli 1.6.
1.6 million. Tajjeb, issa, ħan nimxu mela mill-penthouse l-isfel. Tal-appartamenti at level 8, kemm qed titlob?
Level 8 imu.
Ta' taħtu. Ma jiġix level 8 fil-fatt, għax inti ddejk minn minus 2, għandek raġu minus 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is-sitt level jiġi l-penthouse. Ħammur qed level 5. Level 5. Mela, level 5 kemm joħ kemm ħarġu appartamenti?
Ma nistgħu nfru wieħed wieħed għax
il-numru tax. Ħalli bdam il-penthouse? Mela, il-penthouse ta' bilejna. Iva ta' taħtu Peter. Ta' il-penthouse ta' bilejna. Li waħda 1.6 million.
Da il-pjan ta' nbidlet.
Inbidlet?
Iva. Ok. Da ġiet. Għolja iżjed.
Sewa.
U għandek isu filati għoli.
Sewa.
Meta kien double height. Ġvi double height kważi kien. Konta titlob xi 1.4. 1.450.
1.450 xiex?
1.4 million.
1.450. 1.45 million.
Ma tista' ħadd ma dawn tajjeb.
Imma x'qed titlob? 1.45 million. Ta' kull appartament.
Le, da doppju,
tnejn. All right. Mela, tal-appartament mibni at, għax għandek raġun, għax inti għaf sem modifika fil-pjanti. Tal-appartament mibni at the fifth level, 1.45 million.
So,
ħaninżel għal-4 issa, level 4, jekk joġbu, kemm qed titlob tal-level 4? X'inhu l-iżvilupp illum li hemm u tal-level 4?
Il-level 4 x'hemm l-għadu?
Ma iva, x'qed titlob tiegħek?
Jien ili nitlob,
x'qed titlob?
Ma sissa.
X'qed titlob qed nisaqsik?
Sejna.
Lek xe titlop inti taf, jimma naf zgur inti taf.
Jien.
Naf li t-ħostok sfondu tejt, imma t-tilt. Peter, jifleg. Naf li.
Jien li għed nitlop sista, għadni ma wasalġ għadni t-persen.
Xitlat sista.
Jien għed nitlop li kull solar nġib miljon u xaħġa zaħir.
U di xaħġa zaħir, xaħna għalina mux xaħġa zaħir. Jien
għed from 9, il-binja kolla from 9. To 10.
From 9 to 10 million, għed t-kalkula għad t-iġbort għal-binja kolla.
10 million.
10 million. From 9 to 10 million euros.
U speċajt il-vitma, ma?
Iva, speċajt il-vitma. Speċajt il-vitma. Għaxkaħġa kien għed t-tijaj, uħadu għed.
Muxek, muxek.
Xaħġa li kont.
Min se daħħalu minn 9 to 10 million? Jien, int il-poplu Malti, int se daħħalu.
Il-poplu Malti, ħanna jgħidlek x'inhu il-poplu.
Jiswa li kollok antipatija li l-gvern nazzjonalista?
Il-poplu Malti kien iddaħħal inqas minn 1 euro ċens.
U daħħal
35.
U daħħal 35.
Mela 35 il-pija ħadtu għam lili, jo. Meħa jħodu, Mr.
Sista dekat ħallastu, ma s-mistu minn.
Jena mil-sustijaj.
Surfar
l-ġa, mil-sustijaj.
Il-punt li
konġenja. Jena mlu għaxħara. Jena dak il-post ta' 68 square meters, musti sit-tomni ta' daw, 68 square meters u l-foreshore li jista jibbena wahda, dak li li ħaj jiswini, 700 u għandi flet imħallas il-ġaħat, għal sakemm tmut.
Jiġifieri ħana kif nifhmek sewwa. Għal xi ħaġa li taħħan tħaddaħħal 10 million pretendejt li tħallas inqas minn dak li jada kemm ħallas.
Isma' ftitlaw għaxina il-medja għax il-medja isma' ftitlaw. Il-medja trid tagħmilha ċara.
Mhix kwestjoni tal-medja.
Trid tagħmilha ċara li da ġibu l-blokk kollu li qisni jinħadd il-blokk kollu b'xejn. Mentri li ħadd huwa 68 square meters.
Liminarju
għandak il-9 to 10
million, ma
kruxu kono
possibili.
Forse konti n-ġib, forse konti. Forse konti n-ġib,
kien ikollok xejn. Ma kien ikollok xejn, kien ikollok zilup imwaqqa minar dik il-bicċa ta' 68 square meters, ma kien ikollok xejn minn 9 to 10 million.
Dik
hija
kien ikollok
Kien ikollok kwart nieqes, jiġifieri kien ikollok 2.5 million neqsin li jġibek preċiż mal-istima tal-Awditur Ġenerali, 2.4 million.
Tajjeb. Tajjeb.
Tajjeb.
Għandkom biex mistoqsijiet?
Jiena għandi mistoqsija waħda sur Farrugia. L-ewwel ma kontx konvinta mill-mod kif weġġibt fejn inti għattinna taħġurament li ma kontx konxju li saru laqgħat mal-ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Jason Azzopardi. Ġri, qed nifhmek sew fejn inti qed tgħid li l-avukat tiegħek imkien ma qallek.
Imkien ma qalli
li hemm
ma kienx hemm.
U inti qatt tagħmel pressjoni ma fuq in-nies tal-Dipartiment tal-Artijiet għax xhieda oħra ikkonfermaw jew għal inqas qalu ta' ġurament li saret pressjoni kemm il-darba.
Pressjoni hemm il-korrispondenza. Il-pressjoni saret, li minn 300 li kienu qabdu l-arbitraġġ, ġiżgħu għamilha 525. Dik il-verità, dik il-pressjoni li kien hemm. U għandi xjaw, jista' jiexed jekk tidu u batni jagħmlu bil-miktub.
U taskludi l-qatta minn telefonati inti lil xi membri tal-gvern ta' dak iż-żmien.
Neskludi.
Inti
l-avukati tiegħek.
Tagħmel minn kien hemm
qabbad.
Le, l-avukati tiegħek, x'int l-avukati tiegħek suppost ikun inkun ta'
snijak. Ma
tantx.
Iġri inti l-avukati tiegħek qatt ma qallek jagħmel kuntatt. U kuntenti għandu mistoqsijiet. Għandi iktar mistoqsijiet, jekk int sarlek inhi tista' toħroġ. Jekk sarlek inhi tista' toħroġ.
Qed nipprova nkun ġust mal-klijent. Il-klijent jista' jwieġeb x'għamelu.
Ma jiena tinsaqsi. Jiena tinsaqsi l-Sur Farrugia. Jekk l-avukat tiegħu taħx aġġornamenti dwar il-kuntatt li għandu. Sur Farrugia ħu paċenzja, qed nagħmellek mistoqsija.
Rispondejt jekk naħseb.
Le jien saqsejtek jekk l-avukat tiegħek. Għadd tak updates. Tal-kuntatt li għamel, ġivin taħallas t-avukat, jekk għal xejn ma jtikx update tal-kuntatt.
Laqas ħallas.
Viġilament.
Għadħad li sold.
Għadħad li ġurament issa.
Nieħu ġurament issa li għadħad maħad li sold. U l-lum, l-lum sirtna li ħade. Jena, l-lum, il-rejla.
Mux inta ziltu l-avukat?
Jena ziltu. Ma għadħi ċarġa ni sold l-avukat. Ija taħ ġurament.
Normali ġifiri.
Le. L-atma ċarġa ni sold.
Irrelevanti, ma jena li saħtejta kuwa, jek kienxa taħka ġurnamenti, tal-ħidma jek jgħamil.
Għat ma naf li inta għama ministru.
Ġifiri, le, għat ma għamil telefonati.
Ma lejna, forse jemdi xie wahda, għat nindahallu jen jek meni ċemperju.
Mħallajt fidej l-avukati.
Fidej l-avukati, fidej l-perit, u daqse.
U naqblu li dak iż-żmien, Dr. Fenek, kien l-avukatu kol tal-Partit Nazzjonalista.
Ta' kaffari, jiena l-doktor Fenek nafu through the insurance.
Qatt ma kontx
insurance u bekke niftit.
Qabel ma kontx lanqas.
Qabel.
Inti meta kont tixed u marbut ukoll mal-mistoqsijiet li għadha kemm għamlitlek l-Onorevoli Farrugia. Inti qatt illi ma kellekx grazzja mal-Ministru dak iż-żmien Jason at Soppardi. F'xi istanza Jason at Soppardi meta kien Ministru lilek għamillek xi favur fil-dan il-proċess u jekk konċittrat xi forma ta' preferenza. Minnaħa tijaw f'dan il-proċess. Da' sekir n-sas. Jena li jarraqni, mux għamil li favuri. Jena li jarraqni. Għalix, sija l-inkwilini. Jajdu kenna xaħġa, ħadu innadi u qasma taqalb u baqat tawden fuqa s-nistraqta jendi. Ġima kelli dritċen tija. U jena da' 700 li ħallast, ħadu għamil minn u lidi. Għax ma kellix naslu zem. Da fuq one euro chance li kelli kontrat ġej minn 1975 43 sena ilu wara erba notari tal-affari tagħhom biżazza kien hemm min kien hemm
ultimo qabliċ mi jaw dal-argument kollu. Mela qorti fejn iridu nirrispettaw u l-istituzzjonijiet fejn iridu
nirrispettaw. Sal-affar ta' s-sena, naqtalkom kollox.
Xejja, bħal jgħid jgħidilhom mela fl-affar ta' s-sena kollox id-deadlines tajjeb. Dottor Fenek għadha min tagħmel il-kummenti.
Ma tfassux inqos inqas imal il-poplu Malti l-ġuri kellek din id-din.
Jiena naħseb il-poplu Malti naqas lejja, il-gvern naqas lejja, l-amministrazzjoni nazzjonalista.
Ma jiena nistgħu
lejja dik.
Kellek inti kuntratt. U ma narajtux.
X'ma narajtux?
U ħallas fil-pagamenti li kellek tħallas.
Ma tlabx ma ktib ċitra. Ktib ċitra għadkom ma għażel rispondu.
Ħallas
minn ħames pagamenti ħallas li.
X'inhi r-raġuni li ma tħallsux it-tnejn l-oħra?
Għaliex il-post baqa' kifinu? Deħ ma sar xejn.
Le, però sorry, permetti li sekonda. Il-ħlas tal-prezz mhuwiex marbut mal-beħ.
Ma jena tlab,
ġvinti kellek construction, turnkey, furniture, insurance, bus shelters, u textile industry, u semmejna diversi high brands. And yet, xorta wahda, il-gvern baqa ma ġabarx il-flus tiegħu. U meta l-kumpanija għamlet bejħu wkoll ta' proprjetà. Qed tinna li kien hemm xi kamra li mbieħed ġie fl-. Meta mbiegħed din?
2000 ilu.
Kemm mbiegħed? Dil-kamra.
Mhux kamra, kien hemm post daqs ikbar minn da li qed ngħidu. U kien hemm biċċ oħra.
U kemm imbieħ?
Ngħid. Jekk min nistejjer żball kienet marret xi 700.
Tajb. U biex nikkom jiġifieri qed nitkellmu mijiet ta' eluf jew miljuni. And yet il-gvern
għal di ħallast iktar minn 700 ħan niġi ħallast.
Le,
għal dil-bicċadis.
And yet, il-gvern għadu marċi fiex
Il-gvern minn ħames pagamenti irċeva tlieta u tlab extension. Sakemm hemm l-extension hemm klawżola li qed inħallas interessi.
Nisparaw li tħallas ukoll.
U 700 x'ħallast il-privat aħna ma jikkonċernanix hawnhekk għandek il-biċċa x'in x'ħallast il-gvern.
Il-gvern il-gvern ħallas 600 plus.
500. Lele, ifermetin, għax qed tgħid ħatħallas 600 plus. Inti tħallas 525,000.
Plus interess.
Imma li ma xiet għax inti ħallas start dik problema
tiegħek.
Dik problema tiegħek.
Konsexin
ħodu paċċa. Awwex ma jsir start. Essi, il-mistoqsija.
Pagamenti mal-5-2 imbilli li kien f'ħames snin kellu jitħallsu l-interess.
Dik għażla tiegħek.
Dik ġiet wara.
Mhux għażla tiegħek imma dak. Inti tlaqta ma għalekx
il-ma dak kien it-tejn.
Le, l-għażla tiegħek, it-talba tiegħek kienet dik. Il-gvern akkomodat fiha. Il-gvern ma
għalekx ħalmet.
Il-gvern ma għalekx ħalmet.
Xejn personali finalment jiġu nistabbilu
x'verità. Il-verità.
Jekk alla jgħin.
Grazie, Sur Farrugia.
E risponda però.
O chef, faccio se posso sì. Vi ringrazio che sta sta.
E convincisci questi anni.
Grazie, Sur Farrugia.
Grazie.
Ne ringraziamo.
Grazie
mille. Ma va. Al giudizio di Rodo Travera.
Anche ma na bas hafna ma con ne ringraziamo.
Grazie. Ma hat ma avete il logo che si resta da sei falling between two stools.
Le, lupo ne si dice.
Da, invece c'è Cina. Da. Dottora Bella, però anche ti ingibu su Twitter, te ne stiamo ingibu te.
Forse è una seduta parlamentare.
Ma non è di sua volontà, o per... Io
non ho detto che si ritrasla lì, è menza lì, c'è le tebda, quarto ora, giuri.
E giuri, il ragione è, asce, è volat che l'inna. Il ħanġi bżo ċina. Issa, darbohra nistgħu terbaħ xhud wieħed jew żewġ xhieda.
Jiddependi.
Għax jista' jkun jekk karam xhud wieħed ma nitgħux terbgħu.
Inti jista' jkollok ħames xhieda li jkollox jieħdu kwarta. U jkollok wieħed li jieħu satin. Illum ħaw ftit inqas minn satin si jew tliet kwart.
Mela nieqfgħu fl-erba' nofs, mela nieqfgħu għall-ħallun ġimgħa fl-erba' nofs. Jindikalek ix-xhud stroke xhieda l-avukat il-kollega l-onorevoli Robert Abela. Niddikjara l-komitat magħlu qed naġġorna. Għal nhar it-tlieta tiġi. Right, il-Kumitat huwa aġġornata nhar it-tlieta 21 ta' Novembru fl-erba' u nofs.